Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi raptiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem mis-semija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan il-programm Muzika u Pittura. Fil-programm tal-lum ser nifukaw fuq l-arti ta' Russja għax iż-żmien l-Unjoni Sovjetika. Il-perjodu li ser nittrattaw huwa l-ewwel nofs tas-seklu 20. Ta' minn ngħidu li minkejja li għal diversi snin l-artisti kellhom ċerta repressjoni dwar kif setgħu jesprimu ruhom, xorta waħda niltaqgħu ma' sensiela sħiħa ta' karattri li rnexxielhom jagħtu kontribut innovattiv. Fost dawn nistgħu nsemmu kompożituri bħal Stravinsky, Prokofjev u Shostakovich u artisti viżivi bħal Kazimir Malevich u Vasily Kandinsky. F'xi każijiet dawn l-artisti kellhom jaħdmu l-hemm mingħajr twelidhom. Illum għandna l-privileġġ li uħud minn dawn l-aspetti nistgħu niddiskutuhom ma' Dr. Giuseppe Schembri Bonaci li huwa membru akkademiku fil-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta, artist u avukat. Fuq kollox, Dr. Giuseppe għex fir-Russja għal numru ta' snin fejn serva wkoll bħala ambaxxatur għal Malta. U allura nistgħu ngħidu li huwa familjari ma' dan l-ambjent li ser niddiskutu anke mill-lat personali. Dr. Giuseppe, nirringrazzjak li oġbok terġa' tiġi u tagħti kontribut f'dan il-programm.
Piaċir tiegħi.
Fl-ewwel nofs tas-seklu 20 kien hemm tal-inqas żewġ perjodi prinċipali fl-arti Russa. Fl-ewwel parti, sa snin 30, kien hemm nukleju ta' artisti avangardisti fil-waqt li lejn is-snin 30 l-istat beda jieħu rwol aktar prominenti anke fix-xena kulturali. U l-idjoma donna inqalbet biex tagħti aktar importanza lir-realizmu tal-klassi tal-ħaddiema. Ejja nibdew bl-ewwel perjodu tal-avangwardja fejn insibu movimenti bħal suprematizm u konstruktivizm. Dr. Giuseppe, x'tgħidilna dwar dawn il-movimenti u oħrajn relatati magħhom?
Si, ovvjament domanda vasta u li nippruvaw naqduha fil-realizmu ħanajt hekk tal-ħin li għandna. Ma kull revoluzzjoni, fl-opinjoni tiegħi, revoluzzjoni mhijiex biss id-data ħanajdula hekk ta' Ottubru 1917 jew inkella tal-ħatfa ta' Bastil tal-Rivoluzzjoni Franċiża, dik tkun fl-opinjoni tiegħi l-aħħar l-aħħar ħanajtek.
Il-qofol il-quċċata.
La, eżatt, ġifri r-rivoluzzjoni tkun ilha qed tinġema fil-eruq tas-soċjetà. Mbagħad tisbroffa b'mod ħanajdulu hekk dialettali mu ovvjament ma nitlux fiha. U mbagħad issa tibda ħanajtek soċjetà jekk nistgħu ngħidulha ġdida, ma issa at least tippretendi li tkun ġdida. Issa l-istess, inti semmejt żewġ movimenti b'saħħithom immens. Kemm tas-suprematiżmu, kemm tal-constructivist movement, illi wkoll bil-mod il-mod daw twildu qabel ir-rivoluzzjoni ma bdew jgħidu tnejn li huma bil-forum differenti x'u mbagħad għandek mushrooming ta' gruppi differenti li b'xi mod jew ieħor iħadnu ħanaj bażikament l-istess idea jkun hemm differenzi. Ma sex nilhom żgħar, imma jkun hemm differenzi li imma l-bażi tal-movement jkunu l-istess. Imma inti għamilt sew li qbad ma' daw it-tnejn għax kienu dominanti. Ġifieri daw żewġ movimenti dejjem kienu jemnu illi irid jinħoloq ħsieb ġdid, irid jinħoloq radikalment ġdid, mhux bħala stil biss, ħsieb radikalment differenti mill-passat. It-tnejn kienu jemnu illi allura jekk ħadd tirnexxi il-bidla fis-soċjetà, dik il-bidla fis-soċjetà trid tirrifletti ruha fl-attività intellettwali, fl-attività kreattiva, fl-attività soċjali tas-soċjetà. Allura ġifieri ma jistax ikollok skont hawn żewġ movimenti kbar. Bidla fis-soċjetà mingħajr ma tiġib magħha bidla fil-arti, bidla fil-mużika. Mhux biss nerġa' nirrepeti stil għax ikun hemm ħafna misunderstanding li naħsbuhom ta' stil. No, daw kienu jemnu radikalment id-differenza il-differenza radikali bejn il-bniedem kif kien jgħix qabel il-revoluzzjoni u l-bniedem li suppost għandu jitwieled wara r-revoluzzjoni, kemm fiżikament, kemm intellettwalment, etc. Issa wieħed mill-kbar ta' daw il-movement li wkoll ħanajda minn qabel hemm ukoll ċerta overlapping bejn iż-żewġ movimenti wkoll għalkemm kif se naraw hija ftit kontradittorja. Imma jkollok membri suprematisti eżempju li bil-mod il-mod ħanajtek żviluppaw imbagħad fil-movement oppost tista' tgħidlu tal-constructivist movement. Ovvjament nibdew Malevich. Issa Malevich kien wieħed li beda anke bidjoma futurista, ma bil-mod il-mod beda jinduna li ix-xogħol tiegħu jrid jirrifletti il-ħtieġa li jitwieled kif ili nirrepeti issa skużawni bniedem ġdid, ħsieb ġdid. Mod ta' perċezzjoni ġdida, mod ta' kif naħsbu ġdid, mod ta' kif naraw ġdid, mod ta' kif naġixxu ġdid. U induna f'dak iż-żmien illi peress li kellek ir-rivoluzzjoni wkoll ħanajdulek industrijali, mhux industrijali ta' nofs is-seklu 19 imma industrija tal-bidu tas-seklu 20 li splodit f'dik li hija fil-fatt jgħidula r-rivoluzzjoni metallika meta daħal il-metall, l-istil, il-ħġieġ fil-construction, etc. Allura wrid jgħid illi l-arti tiegħu trid tirrifletti dik li jsejħilha l-kultura metallika. Fil-fatt ix-xogħol fil-bidu ta' Malevich għandek dik l-impressjoni ħanajtek tal-istil illi b'xi mod jew eżempju knife grinder illi anke ma bħala forum viżwali huma forum sharp li jaqtaw illi mill-ewwel ħaddik ir-riflessjoni metallika ta' żmien. Malevich kien jgħid, l-art m'għandha qatt timi tan-natura, anzi għandha tkun kontrapposta min-natura. U billi l-aġġettiv tal-art tkun li tikkrea realtà oħra. Mhux li tirrifletti r-realtà preżenti, anzi, u rid iġellidhom m'għandha xejn taqsam għalik Malevich ir-realtà n-natura mal-pittura mal-arti assolutament xejn. Aħna anzi rridu niġġildula n-natura. Speċi ħoloq ħanajtek parallelizmu konfliġenti bejn in-natura, bejn ir-realtà u l-arti. Fil-fatt hu ħasem wieħed mill-fundaturi tista' tgħid opera immens interessanti li xi mod ieħor nixtieq li forsi ġiet jismana u anke titella għaw Malta. Il-kompożitur kien Matjuxi, imma Malevich ħanajtek sellef l-idea u inħol din l-opera Victory Over the Sun, ir-rebħa fuq ix-xemx. Aħna jgħidlek Malevich irdu nsiru il-Joshwas il-ġodda li meta waqfet ix-xemx fil-Bibja, ġifieri x'ridu jgħidu biha din l-opera, illi l-bniedem jerbaħ anke x-xemx. Ġifieri għalhekk Victory Over the Sun. Biex nuru li l-bniedem tant sar Superman issa, illi anke x-xemx għandu l-ħila iwaqqaf. Ġifieri iktar u iktar biex jgħid Malevich illi m'hemmx ebda konnessjoni, assolutament m'hemm ebda konnessjoni bejn l-arti u r-realtà kif nafu aħna. Fil-fatt, bil-mod il-mod riesaq lejn il-masterpiece ngħidlek tas-suprematiżmu Malevichjan, il-Black Square jew il-White on White. Għax hu kien jgħid l-unika ħaġa li l-natura m'għandix hija l-linja. Allura għax skontu in-natura kaos għandha, m'għandix linja organizzata, u skontu l-unika linja li hija organizzata, jiġri assolutament m'għandix taqsam man-natura, hija l-square, il-kwadra.
Il-kaxxa.
Ħanajdu la kaxxa, il-square, mhux kaxxa tridimensjonali, qed ngħidu. Ma nafx kif nista' nesprimu rieħu bil-mati, skużani, kif nista' ngħid square matematika ħanajte. Ma ngħidu la kaxxa. Għax hi ma teżistix fin-natura. Allura hekk saret ikona ta' Malevich, il-Black Square, għax kull ma hi Black Square, kif taf inti, square sewda. U fil-fatt kien poġġiha wkoll fl-esibizzjoni fil-kantuniera tas-sala tal-esibizzjoni, għax l-ikoni Russi reliġjużi kienu jitpoġġew fil-kantuniri apposta biex jieħdu dik l-idea ta' li qed iżommu l-pedament tad-dar. U il-Black Square u kolles biex jibda l-mod. Jiġifieri irridu nkissru id-dinja tal-apparenzi għal Malevich, ma l-arti għandha tieħu rwol ieħor. Ġiet kritikata għal Black Square, lillum saret ikona, ġifieri waħda mil-verzjoni jittax, ma jiva jiva verzjoni, xum xolo verzjoni differenti minna, edha il-okoll il-Pompidou Center Parigi. Ġiet kritikata x'hija speċi vojta. Biss għandu raġuna x'ina rajta kemm il-darba xu għal no, mi vojta xi. Anzi, hija mimlija bl-assenza. Hija konċentrata tqila is-sinifikat tagħha ta' xejn. Ġifri l-interess tagħha huwa enormi f'xogħlijiet oħra. Ovvjament ħoloq verżjonijiet tal-Black Square u White Square billi ħoloq slaleb, rectangles u forom oħra ġeometriċi. Rabbi il-mod il-ġeometrija bdiet issir. Assolutament l-oġġett, l-oġġettiv tal-arti hawnhekk, mhux il-fjura, issa l-vażun u l-larinġ, hija sadat nitkellmu l-bidu tas-seklu 20 illum orrajt. Tinstgħu ngħidu li.
Jiġifieri l-arti ta' Malevich, kif qed tgħid inti għandha din it-tendenza li jkollha dawk il-forom ġewwa.
Mhux tendenza, hekk hi jiġifieri. Tendenza mildly speaking, ma forom bissa tara ma nejn.
Kważi kważi qed tara pjanta ta' perit biex ngħidu hekk.
Iktar għaret għax pjanta ta' perit issa niġu għalija di fil-constructivism. Imma l-pjanta ta' perit għandek xi ħaġa. Ikun m'għandek square.
Ekku, ekku, imma il-punt li rrid nagħmel, però dawn il-forom geometriċi mhumiex allura ispirati mill-industrializzazzjoni.
Le, għalissa li għalissa.
Għalix hu kien il-filosofija tiegħu kienet li l-arti mhijiex hija separata mir-realtà.
Eżatt, fil-fatt dil-ġlida tiegħu kontra Tatlin tal-Constructivist Movement, ġifieri, għax issa niġu għalija l-Constructivist Movement kien jgħid il-kontra li l-arti tintegra ruha mas-soċjetà man-natura, eċetera. Ma Malevich għalhekk no. Anzi, l-arti m'għandha xiex taqsam mal-użu, mal-utilità, kieta ktib men sabiħ, għan iprofa nitraduċi l-title mir-Russu, li il-filosofija sabiħa li ma tagħmel xejn. Jiġifieri ktib żgħir da, li biex juri li x-xejn il-bniedem riesaq lejn l-evoluzzjoni tiegħu fejn isir xejn. L-attività tiegħu mhi xejn u mhux xejn u dik hija l-epitome ta' l-evoluzzjoni tal-uman skont Malevich. Biss din il-nuqqas ta' użu ta' Malevich għandha element sabiħ immens dak li jgħidula l-indipendenza spiritwali tal-arti. Għax ma nistgħux nagħlqu l-Malevich biss Malevich waħdu. Għax tant għamel kien rivoluzzjoni fil-ħsieb artistiku, li ovvjament din mbagħad ikollok mewġ ieħor li b'xi mod jew ieħor jiżviluppa affarijiet oħra, imma l-iktar ħaġa importanti ta' Malevich li ħareġ minn dawn il-Black Squares il-Wajl. Hija l-indipendenza spiritwali tal-arti, l-arti m'għandha xejn x'taqsam ma' xejn. Qed teżisti fiha nnifisha, m'għandix bżonn polita, propaganda, natura. Irridu nħarsu, u għalhekk is-supremazija, supremazija tal-linja, supremazija tal-non natura, tal-non realtà.
Allora bej wieħed ieħor hija jekk mhux se jeżball l-istess filosofija ta' Kandinsky li riet li l-arti tkun valida
fiha. Fil-fatt hemm relazzjoni immens interessanti bejn Malevich u Kandinsky, jien nara Malevich iktar b'mod pożittiv artistikament iktar estrem, fejn Kandinsky kif taf inti sir b'xi mod jew ieħor. Dan biex jiċħad il-konnessjoni ma' realtà, anki jekk mhux
figurattiv.
Anki fl-astrattija u b'xi mod hemm riflessjoni tan-natura u riflessjoni tar-realtà. Fejn Malevich għalhekk no, ma tistax ikollok riflessjoni tar-realtà, inti trid toħloq realtà ġdida. X'kienet realtà ġdida ta' Malevich? L-Square.
Ekku.
Ġifieri hemm ovvjament relazzjoni. U noqdu attenti ħalli min qed jismana jifhem. Sew din ma kienx li Malevich jew Kandinsky twildu mill-ewwel qal wara hekk hi. Ovvjament hemm proċess sħiħ. Fil-fatt Malevich mar lura għal realizmu bizzarr fl-aħħar ta' ħajtu. Interessanti immens. B'influwenza ovvjament tal-perjodu stalinist, illi b'xi mod jew ieħor sfortunatament għax Malevich Kandinsky u l-oħrajn ħolqu fl-opinjoni tiegħi li naħseb hija korretta, tista' tgħidlu rinaxximent modern. Il-problema ta' Stalin f'daw fl-aspetti hija ftit kumplessa. Imma mar lura għal realizmu li jien ngħidu ma sax ngħidlu realizmu soċjalista x'mhuwiex ovvjament. Imma mar lura lej dak li nista' jiena sejjaħlu realizmu bizzarr. Fej xor fl-axħa, ġibman duċċaq samħafna ma l-filosofija suprematista l-kem hemm dawk l-elementi għax ħoloq eżempju rappreżentazzjoni tal-bdiewa tal-ħaddiema imma b'mod assolutament stramp, mhux astratt, mimlin bil-forom suprematisti tiegħu stess.
Fimtek. Inti din il-bidla tattribwija allura għall-filosofija biex ngħidu hekk li kienet dieħla dak iż-żmien il-filosofija politika ta' Stalin.
Jiex żgur u ippermettili mhux biex nikkorreġik għax inti qed tafhem tajjeb taf l-introduzzjoni tiegħek imma kont naħseb jien.
Ġenerali żejjed.
Le mhux ġenerali, no.
Provajt qasam ħafna jien.
Kont bl-Ingliżi għallu mildly put. Għax il-periodu Stalinjan ma kienx qiegħed isu jistieden kif isek qed indikaj.
Ma kienx demokratiku.
Ġifieri kien hemm kungressi, ġifieri twal, perjodu twil ta' liġijiet stretti ta' kif bniedem ta' kif artist irid ipinġi, kif kittib irid jikteb, illi r-rebħa kienet fil tista' tgħidilha il-bidu tagħha qabel imma ħanajtek l-aħħar rebħa kienet fil-36 meta il-kungress tal-kemm tal-kittiba, kemm tal-arkitettura fl-Unjoni Sovjetika daw kellhom daw l-Unjonijiet kollha ġifieri. Ħadnu ħanajtek il-prinċip tal-realizmu soċjalist illi kien kompletament kontra l-ideoloġija avangardista mhux biss ta' Malevich tamma kif se naraw anke tal-Constructivist Movement anke ta' oħrajn, fejn imbagħad rebaħ ir-realizmu ta' seklu 19 tista' tgħidu, ġifieri meta tgħid rinaxximent jew evoluzzjoni storika dejjem għandek dawn il-ħabħaż nista' ngħidulhom ħabħażard kif tgħid qabżiet.
Ekku.
Inti taħseb li l-istorja lineari ma tkunx.
Fil-fatti ġifieri anke jekk nieħdu artist mill-aktar oriġinali bħal Picasso, kważi kważi anke dak isellef mill-arti Afrikana.
No, no, mhux
xejn huwa kompletament ġdid.
Eżatt, li mhux għat-tislif għandek għandek raġun żgur, imma li kont qed nipprova ngħid li fir-Russja kellek rinaxximent sabiħ immens li twielet fil-bidu tas-seklu 20. Sploda mar-rivoluzzjoni, sakemm kien hemm Luna Charski ministru tal-edukazzjoni tal-kultura da kien appoġġja immens l-avangard, immens. Ġifieri ħafna minn dan nies ta' ġifieri Malevich, Kandinsky, Chagall, Tatlin, Alexander Blok fil-poeżija, Shostakovich fil-mużika, daw kienu parti mill-poter, di ġieli ninsew li mhux biss parti ġenerali ta' eżempju Kandinsky kien il-kap tal-iskejjel il-ġodda u kien l-amministratur tal-ministeru, Alexander Blok kien ministru tal-kultura, ġifieri dan nies poeti, kellek l-ewwel 15-il sena ngħidlek mir-Rivoluzzjoni Russa fejn dan nies kellhom poter assolut li kienu qed ikissru il-poter preċedenti tar-realizmu tal-konċett tal-sbuħija, daw kellhom idejat kompletament differenti. B'appoġġ kbir kemm ta' Trotzki u kemm ta' Lunacharski.
Tajjeb, qabel ngħaddu biex ngħaddu xi kummenti dwar il-moviment tal-Constructivism. Ejja nagħmlu waqfa mużikali. Hawnhekk ħejjeġ xolta Igor Stravinsky li huwa Four Russian Peasant Songs li oriġinarjament kien intitolat Saucers. Dan huwa xogħol miktub fl-1919 meta il-kompożitur kien għadu ta' ċittadinanza Russa. Fil-fatt dawn huma set ta' erba' kanzunetti intitolati On Saints Day in Shigisak, Ofsen, The Pike u Master Portly. Il-postijiet li jissemmew f'dawn il-kanzunetti jindikaw li dawn aktarx oriġinaw fit-tramuntana ta' Russja. Imma fil-fatt lanqas il-kompożitur innifsu ma kien ċert dwar dan. Four Russian Peasant Songs ser jiġu segwiti minn Greg Smith Singers.
Slava,
Smajna For Russian Peasant Songs ta' Igor Stravinsky, dik il-kompożizzjoni tixed l-imħabba li Stravinsky kellu lejn il-ħajja tradizzjonali Russa, element li aktarx wiret minant l-allim tijaw Rimsky-Korsakov. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri, Illum qed nagħtu ħarsa lejn l-arti viżiva fir-Russja fl-ewwel nofs tas-seklu 20 mal-mistieden speċjali tagħna Dr. Giuseppe Scembri Bonacci. Dr. Giuseppe Tritx, inkomplu niskopru issa din id-darba l-moviment tal-konstruktivizm.
Bil-qalb kollax, huma żewġ movimenti għall-qalbi ħafna ħanek anki ġifieri kif nar mhux biss bħala studjuż u riċerkatur fuq l-arti, manki mod anki personali fl-arti kemm personality kif ukoll għandhom dak il kif provajt ngħid l-ewwel hemm bażi sabiħa ta' rinaxximent modernista bil-problemi kollha li din tista' toħloq li fil-fatt ħolqot. Il-movement konstruttivista, il-movement li ħanajtek li jibni il-movement to construct, mar huwa negazzjoni tal-ħsibijiet ta' Malevich, meta fejn Malevich kif rajna ftit minuti ilu qed jgħid m'hemm xejn, m'għandekx taqsam xejn la man-natura la man-realtà, xejn l-arti tittoħloq realtà tagħha indipendenti minn kollox, anzi titkissira r-realtà li qed teżisti. Daw qalu no, anzi, kważi kważi l-iktar ħaġa li tista' tgħin nisemmiha li marru lura lejn l-ħsibijiet ta' Platun fir-Repubblika, meta Platun kaċċihom ħanajdula jekk l-artista x'qal da m'għandhomx bżonn ta' xejn, u kaċċihom minħabba l-idea Maleviċjana ħanajtek. Għax l-artista hemm tliet sodod jgħallek Platun u x'hekk il-famuża espressjoni tiegħek għandek is-sodda vera illi
r-realtà.
Torqot fuqha u xek. Għandek is-sodd, insomma vera ftit żball, skużawni, vera użajta b'mod kotidjan issa nikkorreġġi ruħi. Għandek is-sodda vera li qed tuża inti. Għandek is-sodda li ppinġi l-pittur u xek. Ma għandek is-sodda verament vera, l-forma platonika tas-sodda. Hemm tliet sodod. Issa aħna x'għandna bżonn jgħidlek. Proprio meta ir-realtà propja hija s-sodda tal-forma. Imma aħna qed norqdu fuq waħda materjali. Imma l-pittur x'qed titina la waħda. Qas l-oħra, ara għalha m'għandni bżonnu. Allura daw il-konstruktivisti qishom ridu juru li l-pittur l-artist iwa hemm użu hemm utilità fis-soċjetà. Allura issu ħanajtek metaforikament qed jistidnuh lura fir-Repubblika ta' Platun. Ovvjament kont li għam rebu sħiħ bejn il-konstruktivist u il-suprematist ta' Malevich u l-oħrajn. U fil-fatt kienu jiġġieldu b'mod viżwali wkoll, barra anki fiżikament wkoll. L-eżempju għandek il-white on white tirrispondi għal black on black ta' Rotchenko ġej mill-lager għana jidu tal-konstruktivist, u bat jerġaw jirrispondu lil xulxin b'mod viżif wkoll. importanti biex nifmu l-konstruktivizm hija wkoll l-idea marxista gramsciana illi inti s-soċjetà qed tiġi determinata minn produzzjoni ekonomika mill-bażi ta' produzzjoni ekonomika, ġifieri skont il-bażi ekonomika tal-soċjetà, allura dik ħadd irrifletti ruha fi ħsibijiet, fil-poeżiji, fl-arti, il-mod kif naħsbu. Once illi dik tbidlet, ħajtnagħmilha sempliċi ħafna, ħajtbidlu assolutament dawn l-affarijiet kollha. Allura rraw illi il-soċjetà skont huma l-ġdida, radikalment ġdida li hija soċjetà komunista, qed timponi ċerta ordni fuq is-soċjetà. Allura huma rridu jgħidu li anke l-arti hemm bżonn ordni ġdida li jiġi impost fuq l-artist u fuq kif jaħsibha. M'hemmx m'għandni bżonn ta' proġetti astratti malevicjani, ma jfissru xejn, assolutament xejn. Anzi, rridu nsolvu problemi konkreti fis-soċjetà mhux artistiċi, problemi tas-soċjetà kollha. Jiġifieri qed ninkludu arkitettura, qed ninkludu produzzjoni teknoloġika, qed ninkludu fabbriki, qed ninkludu accommodation, djar. Qed ninkludu amara, allora aħna rridu nitlu f'daw kollha. Fil-fatt huma ċaħdu l-idea ta' artist, anki l-kelma artist ma kinitx taqbel ma' filosofija tagħhom, u qalu aħna rridu nkunu inġinier xjenzjat, artist, imma flimkien ara semmew il-persuna kreattiva li llum jekk toqgħod attent tagħmel ftit sens, għax illum anki illum daw bdaw fl-arti kontemporanja l-installation art u affarijiet oħra, hemm elementi li twildu ħanajt mhux qed negwalizzhom tal-issa, imma twildu minn dawn il-ħsibijiet tal-constructivist. Aħna rridu nissoċjalizzaw għall-arti, l-arti m'għandha tibqa' qatt separata minn kwalinkwa ħaġa soċjali, rridu nissistematizzaw anki l-emozzjoni rivoluzzjonarja, rridu nsiru ħaġa waħda. Allura tidħol anki l-idea tal-propaganda li huma kien jarawha pożittiva, żgur hija pożittiva, imma rridu jintużaw. Eżempju minħabba ħanajdilha hekk influenza malevicjana fuq il-movement constructivist, inħolqu l-ewwel meravigli tal-poster art ta' Rodchenko, ta' Popova u oħrajn, fejt jużaw il-forom geometriki, eżempju ta' Lesicki, biex joħolqu messaġġ rivoluzzjonari fenomenali bil-forom biss ta' triangli u ċriki, eżempju l-famuża Beat the Whites with the Red Wedge, ġifiri ejjew nerbħu lil-bojot, ġifiri l-anti-revolutionaries u xek, bil-wedge, bil-trianglu aħmar. Jekk taraw għadi, taraw kemm hija effettiva għalkemm m'hemmx figurazzjoni fuq gratti għax xejn. U l-istorja ta' Lesicki għat-tfal, l-istorja ta' Two Squares, ta' żewġ kaxex, li wkoll għandha żbuħija imma ara hemm l-utilità, waħda propaganda biex tgħin il-Bolxevik jerbu s-Civil War u xejn, u l-oħra anke fl-edukazzjoni ta' tfal. Hemm ukoll daw affarijiet bażiċi, ma in-new style għal-jom mux bħata Malevich illi titissir assolutament astratta minn natura, l-kontra, l-artist irtissir inġinier. Fil-fatt daw kienu jmorru anki fil-fabriki, kemm biex jitalmu, anki biex jaħdmu. Qed niftakar ukoll anekdot ta' veru minn Brancusi, li mhuwiex ovvjament Russu, skultur fenomenali Romeli jiex Pariġi, illi meta mar biex kien ma' duxa. U marru jaraw l-esibizzjoni industriali ġewwa Pariġi. U hemmhekk kien hemm esibit, propeller ġdid ta' aeroplan. Meta raħ Brancusi li min jaf ix-xogħol ta' Brancusi jinduna il-link bejn dan il-propeller u x-xogħol sabiħ immens ta' Brancusi, Brancusi ħares lejh, dar lejdu xa qalu qatt ma nistgħu noħolqu dik il-perfezzjoni li joħloq l-inġinier. Ġifieri riflessjoni konstruktivista ta' kif kienu jaħsbu l-konstruktivist Russi. Allora l-artist irrid jiffabrika, irrid joħloq oġġetti ta' utilità, ħanajdulhom hekk socially useful things, ma jistax inti toħloq oġġett li m'hemm assolutament bżonn ta' xejn, imma tittoħloqha bil-forma pura. Alla, għawnek neġaw istna naraw effett maleviċjan fuq dakoll. Il-konstruktivist għamlu suċċess kbir, eżempju, fl-arkitettura, li l-lumet nixu il-koll l-Università tagħna hija parti minn din il-filosofija kollox kaxiex. Speċjalment il-ġdida, Richard England, ġifieri, b'rispett kbir. Imma jekk tieħu titkun l-arkitettura jdula nuda, ix-xorri tkun m'hemm xejn żejjed, kollox jrid tkun funzjonali. Eżempju, Roċċa anke ħoloq kien għamel rivoluzzjoni sħiħa Pariġi meta ġab jesibixxi hemmhekk kemm l-accommodation u kemm il-Social Workers Club, eżempju. Workers Social Club. Arab bedu jurihom lilhom ħaġa ovvja li siġġu jingħalaq illum jew sodda tista' tidħol ġu għall-ħajt, hemm il-Pariġjani u l-barranin dak iż-żmien nitkellmu fil-early 30s. Ma rawa isa kważi ħaġa maġika li kif hemm il-funzjonalità ta' kif għall-flat u għal anke kif jilagħbu ċess, għax ir-Russu ovvjament kif jista' il-mejda ta' ċess b'mod ta' sekondi ssir il-mejda fejn tikol fuqha. Li kif ta' finti llum mimlijin saru parti minn din il-ħajja tagħna. Tatlin Roċċenko Lesicki daw kollha kien tatlin għamel pjan fenomenali li ninsab anki jinftit qalbi sewda li minħabba il-tibdiliet staliniani u anki fis-soċjetà sovjetika ma setax isir il-famuż monumentu di Third International. Third International kien l-internazzjonal komunist. Allura tatlin vinta dal-pjan sabiħ illi joħloqlok torri biex jiġġielet it-torri ta' Eiffel ta' Pariġi li huwa lineari dritt, okay? Billi joħloq torri spirali, imma biex iktar jiġġielet kontra l-filosofija li tibbaża l-Eiffel Tower li huwa non-entity fis-sens ma jagħmel xejn da torri
kull met juri.
Mhux funzjonali u kull met juri hija l-virtwożità tal-inġinerija. Qed li nrid juri l-virtwożità tal-inġinerija imma bħaġa ta' utilità. Kemm għall-ideoloġija komunista għax huwa monument lil Third International. Imma anke Joffre stess ħoloq tliet forum ta' ċilindru ta' kjub u ta' sfera fih ġo fih ġifieri, tinsiex huwa spirali, illi f'kull forma arkitettonika hemm meeting halls, exhibition halls, restaurants, worker social clubs, fejn inti tista' tmur u titgħallem u tipparteċipa. Fl-ist l-iktar iktar ukoll interessanti li kull ħanajdula hekk kull parti ta' dan il-Tatlin Tower qed iddur. Parti minnha tiddur mas-sekondi, parti l-oħra tiddur mas-sigħat, u l-parti l-oħra ddur mal-ġurnata. Inkredibbli sabiħ. Fil-fatt kont laki illi meta kont Londra xifti ċurilu kien hemm esibizzjoni l-Royal Academy fuq dan it-torri ta' Tatlin. Bħala sekin sejt ngħid irid ikun xirin ta' metri l-fuq mill-Empire State Building biex anki turi s-saħħa l-poter tal-Unjoni Sovjetika. Dak huwa l-Constructivist Movement illi huma rridu illi l-arti b'xi mod tittinsa li hija arti għar kemm huma anti maleviċjani. Imma Lesicki qal ħaġa interessanti, qal jaħsra aħna ħloqna dawn l-idejat, imma l-Unjoni Sovjetika ma kellix bażi industrijali b'saħħa ta' biżejjed dak iż-żmien li toħloqhom, u ħolquhom l-Amerika l-Large Enemy tal-Unjoni Sovjetika. Fil-fatt meta kemm Lesicki anke Majakovski anke n-nies li marru l-Amerika kienu immens mistaġmin kif l-idejat ħanajdulhom hekk tagħhom b'xi mod indunaw illi fl-Amerika biss jistgħu jiġu attwati.
Ekku. Għanek tajb li namlu waqfa qasira oħra, ħanaddu għal-mużika tal-kompożitur Nikolaj Miskovski li għex bejn l-1881 u l-1950. Ta' minn ngħidu li Miskovski għamel dak kollu li seta' biex ix-xogħlijiet tiegħu jintlaqgħu mill-awtoritajiet imma mhux dejjem irnexxielu. U fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu sinfoniji, kunċert għal-violonċell, disa sonati għal-pjanu u numru konsiderevoli ta' xogħlijiet da' kamera. Hawnhekk ħejjejt it-tieni sonata għal-violonċell ta' dan il-kompożitur
xogħol bi tliet movimenti li minnu ser nisimgħu it-tieni wieħed andante kantabile. Marina Tarasova iddoq il-violonċell u l-pjanist huwa Aleksander Polezajev. Thank you. Mit-tieni sonata għal-violonċell ta' Nikolaj Miskovski smajna t-tieni moviment Andante Cantabile. Qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u l-mistieden speċjali tagħna Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi. Dr. Giuseppe, bħala regola għal diversi snin l-awtoritajiet Russi ma kienux jaċċettaw xi sens ta' rivoluzzjoni jew innovazzjoni lanqas fejn tidħol l-arti. U bekk artisti bħal Kandinsky u Stravinsky emigraw f'pajjiżi barranin fejn setgħu jimilħu aktar fil-modernizmu. Dan ifisser probabbilment li l-artisti Russi taw kontribut ukoll lill-iskejjel Ewropej barra mir-Russja. Tista' tagħtina xi eżempji dwar dan?
Għandek id-destil eżempju ta' Mondrian, Dosberg u ta' Ridvald, hemm iktar hemm il-Bauhaus School, hemm ħafna ġifier influenzi, biss ma rridx nagħti impressjoni li kienet ħaġa ġejja biss mill-Russja l-West, ta' kien hemm għax għandna impressjoni ħażina li speċi fil-kultura ngħidlek mentalitana naqtawa l-Russja mill-istudji tagħna u l-avvenimenti tal-Unjoni Sovjetika. Li isna speċi jew l-Unjoni Sovjetika żviluppat għaliha, jew il-West żvilupp u ma kienx hemm xi interaction exchange bejnietu. Il-kontra realtà turina kemm kien hemm bejn artisti Russi Sovjetiċi marru l-Ġermanja marru Franza, kemm il-Franċiżi u l-Ġermaniżi u l-Ingliżi u anke Taljani marru fl-Unjoni Sovjetika. Kien hemm interess speċjalment anke fil-modernizmu tal-Constructivist Movement. Kellek ħafna. Okej, imbagħad hemm dawk il-milestone bħal Bauhaus School kif Kandinsky u anke Malevich kienu parti ħanajtek mill-istruttura kollha. Illum bad anki kellek nagħhom Gabo li tela Londra, mbagħad mill-Londra mar l-Amerika, kellek meta kettxew, meta rebaħ il-poter nazista fil-Ġermanja, l-Bauhaus School kollha trasferixxi ruha lejn l-Amerika fejlhom għandek iċ-Chicago School of Design. Illi għadha b'saħħtha ta' jiġri għandek ħanajtek mushrooming of mhix qed ngħid li kollox ġej ovvjament mir-Russja għaz xejn ta' kellek dan imma l-interaction qawwi biss nemmen illi l-bidu tal-ħsieb teoretiku iktar mill-implementazzjoni industrijali tiegħu iva kien ġej ħafna mill-idejat sovjetiċi tal-movement constructivist u anke Malevich u inti stess taf kemm Kandinsky waqt li kien Pariġi kienet jinfluwenza skejjer sħaħ tal-astrat. Ġifri, diffiċli, ċaw, mhux diffiċli dik li huwa l-kwantità ta' ħin li għandna li naraw kemm dan ir-revoluzzjoni artistika sovjetika. Għax nippreferi qed ngħid sovjetika mill-Russja x'kellek ħafna nazzjonalitajiet oħra involuta kemm sa dan il-punt verament ir-Russi kienu qegħdin fl-avangarda anki ta' dawn il-movimenti kollha. Ġifri għad-domanda ta' influenzi hija enormi.
Inti tara forsi xi ftit paradoss illi kellek dawn iż-żewġ movimenti, suprematizm u konstruktivizm, illi kellhom filosofija daqstan differenti kif qed tispjega inti. Imma mbagħad jekk kollok tħares lejn il-kwadri li pengew dawn l-artisti, huma kollha mhux ħanajt simili, ma kollha jagħmlu referenza għal dik il-ġometrija li kważi qed face value tassaċjhom ħafna flimkien.
Eżatt, imma noqogħdu ftit attenti. Kif qatt xi ftit minuti ilu jien, ġifieri jekk ma nistgħux nanalizzaw ħaġa statikament, irridu narawha fl-iżvilupp tagħha. Ġifieri jekk tieħu xi xogħol individuali ta' Rodchenko li kien konstruktivist, iva ħassib similaritajiet lejn ix-xogħlijiet suprematisti ta' Malevich, imma ma sax tiqaf hemm, għax imbagħad tibda tinduna li il-xogħol ta' Rodchenko Black on Black qed juża l-idjoma ta' Malevich biex ikissru. Għax ma kienux qed jaqblu. Imbagħad jirrispondilek Malevich bil-famuża tiegħu a suprematist destroyer of constructivist form, ġifri title taħħa, għet jurik kif, skont Malevich, għet ikisser li, ġifri għet jużaw it-tista tajjeb inti idjoma simili, imma għanda attak, imma minn barrek ma ninsewx, inti użajt verb, ġust u validu imma jista slightly misguide slightly mentin għata għadaw kienu jipinġu l-istess noqgħod waqtet il-constructivist it-pinġija kienet sekondarja imma għandek raġunijiet għax teżisti
kemm spjegajt inti dawk il-pjanti dak it-torri
kienu jridu jieħdu 3D u 3D għax irid ikunu funzjonali imma kienet nagħmel żball jekk ħana laqgħen biss għax kif għatli il-bidu tagħhom dak kienu wkoll qed jużaw il-forom ġeometriċi biss imma ma waqfux kif għamel Malevich komplew għalu daw il-forom ġeometriċi jridu jkollhom xi użu utilitarju għas-soċjetà x'inhuma u bdew. L-arkitettura, stage design, zbieħ ta' Papova, ta' Stepanova, ma' Meyerhold. Jifri, l-idejat ta' forum geometriċi bdew isibu l-implementazzjoni tagħhom fis-soċjetà li hija kompletament differenti mill-istess forum geometriċi ta' Malevich li ma' kellhom ebda. Biss Malevich kien jirrabja ħafna meta jara l-forum tiegħu qed jiġu espressi f'realtà, eżempju, ħolqu anki teapots u ċeramika li qed tista' tuża. L-architectonics ta' Malevich li kienu 3D models tal-istess idea, bdew jintuża f'arkitettura. Nagħtu eżempju dak it-torri li hemm niġu lej artna, dak it-torri li hemm Pacheville. Huwa l-arkitettonika Malevichjana l-arkitettura tiegħu, imma Malevich kien kontru kien toħolqu lix utilità fil-idea tiegħi, dak huwa biss forma. Ber, kien hemm Sant'Elija li kien l-Taljan, l-arkitettur Taljan, kienet juża daw l-idea ta' Malevichjan biex joħloq airports. Jekk tara il-pjanti ta' Sant'Elija huma fenomena. Illum huma ħaġa normali, ta' ma titkellmu fuq tista' tgħid seklu l-botta jiġi.
Ekku. Issa, Dr. Giuseppe, kif tiddeskrivi l-arti Russa ta' snin 54 fejn kif qed naktar kmini l-istat kien qed jipprova jikkontrolla l-espressjoni artistika. U b'mod partikolari allura f'dan il-perjodu, kif kienet tintlaqa l-arti ta' pitturi jew artisti pjuttost avangardisti bħalma kienu Kandinsky, Javlinsky u Gonċarov.
Hawnhekk issa ħanintaqgħu ma' problemi kbar. U sfortunatament, emozjonalment ukoll nista' ngħid, ma' problemi traġiċi. Għax l-avangarda ġiet imkissra kompletament, rebħet l-idea tar-realizmu figurattiv li ġie taħt it-titlu tar-realizmu soċjalista, se naraw x'inhu, li kien fil-bidu diġà qed fil-bidu ġifri wara r-Rivoluzzjoni Russa bil-upheavals kbar. Ideali ħanajdu l-omek tisaru, il-movement li għadna kif tkellimna fuq mis-suprematisti u konstruktivist, ma ninsewx, għamlu l-istess gwerra fuq il-realizmu figurattiv, ġifri Chagall kellu problemi kbar ma' Malevich, għalkemm laqgħa tistgħu figurattiv, vera Chagall, imma il-fatt li kien qed jiffantażizza fuq ir-realtà ma ġbitux il-Malevich, fil-fatt Malevich kaċċih għax Malevich kien il-kap ta' parti mill-education, l-artistic education system sovjetika. U fil-fatt dak Chagall kellu sifer Pariġi u komple ħadem hemm. Ġifieri min-naħa l-oħra bil-mod il-mod l-Association Hightech of Artists of Revolution, dak li kienu figurattivi, realisti, bil-mod il-mod daw jikkonvinċu iktar mill-Black Square. Il-rebħiet li bdiet tagħmel l-Unjoni Sovjetika, ovvjament Stalin u meta spiċċa anke Trotsky spiċċa Luna Charsky spiċċaw dan l-iskola b'mod traġiċi qed ngħid mhux daw rebħu kompletament. Stalin beda mhux biss beda jagħti commissions il daw biss, imma ħoloq politika stretta ta' kif wieħed għandu jpinġi. Ġifieri kienu kostretti l-artisti kif ħajpinġu, x'sej jpinġu, l-iskultur l-istess, il-kittib l-istess.
Kompożitur l-istess.
Kompożitur l-istess, il-problemi kbar ma'
Shostakovich,
problemi. Imma interessanti li kieku stajna nitlu ftit fid-dettar fejn.
Okej. Forsi l-aħħar ftit kummenti inti dawn ir-realtajiet biex ngħidu hekk għexthom personalment anke forsi xi snin wara, mhux
fi
snin 50. Kif tħares li allura l-arti Russa min-naħa personali biex ngħidu hekk aktar milli mit-textbooks jew kodba oħra?
Le jiena li ngħid hi lew ħaġa jien kif qatt l-ewwel influenzat ħafna mill-idea tal-avangard russa ħafna. U mhux biss. Imma minna l-oħra irrid inkun reali u oġġettiv li dik kienet gwerra bejn l-avangwardja u bejn ħanajdulhom hekk u bejn l-iskola realista. Fl-ewwel 30 sena ta' seklu 20 tista' tgħid kien hemm rebħiet avangardisti. Fejn imbagħad bi Stalin kollox rebaħ il-kamp realist. Ħafna mill-avangardisti mietu fil-kampi ta' konċentrament, ħafna. Ma' n-nis kikun n-dan semmi issa, ma' n-nilħux n-semmu l-kulħa. Sfortuna kbira għar dak il-rinaxximent. Allura, minnaħa artistika u maċitant immens il-prinċipi artistiċi tal-constructivist u tal-suprematist. Minnaħa l-oħra splodit il-teknika realista fil-Unjoni Sovjetika. Xumbat t-tintaqa ma' skejjel gbar ta' Karovin, ta' Malev, Denejka, Xegal, Bagarotski, Brotski, għandek ħafna li daw reġgħu ġabu r-repin mis-seklu 19. Illi b'realizmu sfrenat, ma' nistax ngħidu fotografiku, imma kważi jekku. Xek tgħidu fotografiku qed tnaqqaslu ftit artistiċiżmu. Artistiċiżmu ġenjali ta' dan nies illi for obvious reasons il-reġim dittatorjali totalitarju sovjetiku preferisċa għal-daw illi qed jagħmlu il-propaganda jpinġu l-Stalin il-Lenin fit-tribuna, il-propaganda maxin ħa taħdem iktar ma' dan it-tip ta' skejjer realistiċi milli fil-fatt Malevich kien mistieden fil-bidu biex jagħmlu l-monument lil-Lenin da x'għamel għamel Gorboċ ħanajt jekk ta' forhom skulturalment u għamel il-Black Square fuqha meta il-Commission ġiet qaltu hawn Lenin fejn u għamel fuq il-Black Square. Ovvjament ġi nkaxkar il-barra jiġifieri. Għax ma femmux li għalja mal hija lingwa ġdida, ir-realizmu tal-40s u l-50s li qed tajt inti mhix lingwa ġdida. Hija r-realizmu tas-seklu 19 u l-kontenut qed jagħti messaġġ ġdid imma l-kontenut huwa l-istess. Ħaddiema jitqu, ħaddiema jaħdmu, il-bidwi qed jara il-prodott tiegħu. Ma nistax inċaħdilhom mit-teknika brillanti, inkredibbli ġifieri. Issa qegħdin fi żmien interessanti meta jiena kontru l-Unjoni Sovjetika bil-mod il-mod tkissret biex issa ħarġu ħanajtek mill-reġim totalitarju. Imma ma nafx kemm l-arti s'issa ħolqot xi ħaġa minn din l-istorja kollha l-arti kontemporanja għaw Russa. Ġifier ma m'inhiex ċer biex ngħidlek laqqas dik tal-West
li daw ir-rivoluzzjonijiet mhumiex xi ħaġa li tiġri kontinwament imma huma xi ħaġa tal-darba fil biex ngħidu hekk.
L-affarijiet
l-importanti.
Imma eżempju jiena problema kbira li tinkutani ħafna allura biex toħloq arti ta' ċerta saħħa inkredibbli għandek bżonn li jkollok reġim totalitarju. Jow kif kien il-Rinaxximent kellek il-Vatikanu, kellek il-prinċipi li kol kien totalitari. Il-demokrazija ma nafx minix ċer, ma il-demokrazija donna. Sempju anki il-film, l-industrija tal-film sovjetika, tal-industrija film pajzi oħra, immens kienet b'saħħa ta' ftit jafuha fil-West, imma s-saħħa tagħha filosofika, teknika u artistika hija enormi. Illum mhux qed toħloq, ma nafx m'inhiex nikkritika għax forsi ma nafx ta' jiġifieri. Ġifieri hemm problema meta niġu għal kontemporanju. Ma nistax niġbdu l-passat biex nimxu l-qudiem.
Ekku, forsi hawnhekk dawn il-ħsibijiet konna nagħlqu l-programm. Nispera li din id-diskussjoni tkompli anki fost is-semmija tagħna. Minna ħati għajni ringrazzja lilek, Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi tal-kummenti interessanti tiegħek u lit-tekniku li kellna magħna s-Sur Samuel Attart. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nifukaw fuq ix-xena artistika Maltija fis-seklu 20. Insemmilkom.
Smajtu. Mużika u pittura. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.